Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita insiston që zgjidhja e presidentit do të ndodhë shpejt, opozita përgatit protestën e 17 shkurtit. Gjendet zgjidhje për objektin e avokatit të popullit me çka plotësohet kriteri i parafundit për liberalizim. Rreth 520.000 qytetar presin faljen e borxheve në Kosovë. Arrihet marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se presidenti i vendit do të zgjidhet shumë shpejt, në mënyrë transparente dhe konform kushtetutës së Kosovës. Kurse, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Arton Konushevci ka përgatitur detajet në këtë temë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vazhduar të premten takimet me zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ambasadorët ndërkombëtar të akredituar në Kosovë. Jahjaga ka pritur në takimet e ndara zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh kryetarin e Partisë Demokratike, si dhe ambasadorin e Britanisë së Bashkuar, Ruari O'Connell. Teme këtyre takimeve, sipas zyrtarëve nga presidenca, ka qenë dalja nga kriza aktuale politike dhe mundësia realizimit të një takimi tjetër të përbashkët mes partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e tre subjekteve opozitare thonë se kryetarët e këtyre partive politike do t'i përgjigjen ftesës së presidencës për takimet e përbashkëta me drejtuesit e koalicionit qeverisës, vetëm nëse në rend të ditës do të ishin modalitetet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, megjithatë beson se vendi nuk do të shkojë në zgjedhje, por do të nisë procedurën e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës konform kushtetutës. Këto komente Veseli ka bërë pas takimit me kryetarin e bordit të AKP-s, Petrit Gashi.
Shumë shpejt do ndodh, por kur po vlas shumë shpejt, me 7 mars, dihet se është përfundim limiti i fundit. Do të thotë që mbrana muajit shkurt do ndodh.
Krye kuvendari Kadri Veseli nuk ka dashur të flasë në lidhje me seancën në të cilën do të zgjedhej presidenti. Dilemat që shtohen kanë të bëjnë me atë nëse kandidati i koalicionit qeverisës për president Hashim Thaçi do të zgjidhet president në sallën kryesore apo alternative të kuvendit për shkak të protestave të opozitës. Pikrisht nga tabori opozitar, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, konsideron se inicimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Sipas tij, spektri politik duhet të arrijë një marrëveshje për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ai ka theksuar se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet përmes votës së popullit.
Tani momenti kohor i zgjedhjes së Zotit Thaçi nuk përkon me të gjitha ata parametra që i zhdasht në u bashkurët dikuj që i tut me qenë prezident i venit. Pra kemi të bojë me njërim që është identifikur si i til, si në gjithë, si shkaktar, si njërin nga kontribusht e krizës, e polarizimit në shoshni.
Këto komente, lideri AKS i ka bërë gjatë një debati në lidhje me gjendjen aktuale politike të organizuar nga Levizia Fol. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, ka thënë se e vetmja zgjidhje në Kosovë është që të shkojë vendi në zgjedhjet e parakoshme. Kurse duke folur për protestën e paralajmëruar, ai tha se nuk do të ketë qetësi pa anulimin e marrëveshjeve, ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Malin e Zi për demarkacionin e vijës kufitare. Të hënën takimi liderëve të partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës në kuvend, i cili ishte organizuar me ftesën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, ka përfunduar pa ndonjë rezultat që do të shënonte përparim në drejtim të daljes nga kriza politike në vend. Përfaqësuesit e ambasadave më ndikim në Kosovë disa herë u kanë bërë thirrje partive politike, si atyre në pushtet, po ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitojnë zgjedhjet e parakoshme. Partitë politike të opozitës kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Rreth 680 milion euro vlerësohet të jetë borxhi i falur publik për personat fizik dhe juridik në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2008. Por derisa zyrtarët e Ministrisë së Financave pohojnë se shumë shpejt do të dalin me listat përfundimtare të përfituesve, zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se tashmë kanë dërguar mira lista në KEDS për shlyerjen e borxhit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri qytetarëve që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro, e që qeveria tashmë ka vendosur të falë këto borxhe. Edhe pse sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, raporti përfundimtar për shumën e borxheve do të publikohet javën e ardhshme. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike me anë të cilit përcaktohen kriteret dhe procedurat për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Agim Dibrani, këshilltari i Ministrit të Financave për Radion Evropa e Lirë, thotë se komisioni ka hartuar listat e obliguesve të cilët lirohen nga borxhet për periudhat të caktuara.
Paraprakisht çdo qytetar i jonit duhet të aplikojë në institucionet përkatës. Neve në këtë drejtim kemi një punë shumë të mirë që la bënë në nivellet lokale, mirë po pjesa në ndërmarjet publike është një pjesë që la na donë një ko pak më të gjatë që mrena një afatit saktum, neve dhe bëtë dalim edhe me shifra përfundimtare dhe në këtë ndërmarje.
Dibrani thot se vetëm në Korporatën Energjetike të Kosovës borxhi llogaritet të jetë rreth 362 milion euro. Por sipas zyrtarëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, borxhi konsumatorëve ndaj kësaj korporate është rreth 255 milion euro. Kjo korporatë tashmë ka dërguar në distribucionin e furnizimit me energji elektrike KEC listat e 63.000 konsumatorëve për fshirjen e borxheve me automatizëm me një vlerë për rreth 25 milion eurosh. Ndërka që kanë mbetur edhe 170.000 konsumator me 230 milion euro. Ndryshet, Mondnu Leshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, thot se kjo kompani ka publikuar listat e borxhilinjeve, kurse komisioni formuar po bën shqyrtimin e të gjitha ankesave eventuale. Si pas ti, borxhilinjt më të mëdhej janë konsumatorët e anvisërisë.
Konfirmoj se gjithsesi pjesa më e madhe e borxhit është i takon konsumatorëve të anvisërisë. Pjesa tjetër janë bizneset, edhe për shkak të strukturës së tyre, ndërsa industriale është thjesht